Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែមករាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបទពិភាក្សាបង្ហាញថារដ្ឋបរោះកម្ពុជាបង្កើតមរតកនយោបាយថ្មីខណៈអាស៊ានបង្ហាញសញ្ញាប្រឆាវត្ថុបុរាណចំនួន28នឹងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញក្រោយការកាប់ដោយអ្នកជំនាញនៅរោងការចាប់ប្រកាន់ថាលួចវត្ថុបុរាណខ្មែរជនរងគ្រោះដោយសារខ្ចប់ព្យុះទីហ្វុងរាប់លាននាក់នៅហ្វីលីពីនត្រូវការជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅប្រធានបទស្ដីពីប្រទេសកម្ពុជាបានលេចធ្លោឡើងជាថ្មីនៅលើឆាកអន្តរជាតិគណៈកម្ពុជាកាន់តំណែងជាប្រធានបដូវវេនរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ានហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចជាឯកតោភាគីធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកំពុងមានវិបត្តិដោយមិនបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានដទៃទៀតមជ្ឈដ្ឋានអ្នកការទូតនិងអ្នកជំនាញវិគុណថាកម្ពុជាកំពុងទាញទម្លាក់គេឈ្មោះរបស់សមាគមថ្នាក់តំបន់នេះដើម្បីមរតកនយោបាយថ្មីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនបទពិភាក្សាដូចតទៅ
លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបរទេសដំបូងដែលបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីក្រមយោធាបានដណ្ដើមយកអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនៅដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយរដ្ឋប្រហារយោធាទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី7និងទី8ខែមករាឆ្នាំ2022នេះបានដណ្ដើមដោយការប្រឆាំងពីសហគមន៍មីយ៉ាន់ម៉ាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបើទោះបីជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាថ្លែងថាវិជាការជួយស្វែងរកវិធីសម្រោះសម្រួលបញ្ចប់ហិង្សាមុននឹងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមស៊ីវិលពេញបន្ទុកក្រុមអ្នកការទូតបរទេសនិងអ្នកវិភាគនានាក៏ដូចជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមីយ៉ាន់ម៉ាយល់ថារដ្ឋបរោះកម្ពុជាដែលពេលនេះកំពុងកាន់តំណែងជាប្រធានបដូវវេនរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើតមរតកនយោបាយមួយសម្រាប់ខ្លួនលោកផ្ទាល់មុននឹងលាចាកចេញពីឆាកនយោបាយនិងជាការបង្ហាញថាកម្ពុជាបានប្រែក្លាយពីរដ្ឋបរាជ័យមួយដែលទទួលជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងយោបល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិទៅជាប្រទេសដែលដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងឆាកអន្តរជាតិពួកគេថ្លែងថាមហិច្ឆតាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានកាន់កាប់អំណាចនៅកម្ពុជារយៈពេល37ឆ្នាំកំពុងតែធ្វើឲ្យអាស៊ានខូចឈ្មោះនិងឈានទៅបែកបាក់គ្នាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនសម្រេចបានសេចក្តីប្រកាសរួមមួយដែលមានការប្រកាសជាឯកតោភាគីដោយរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការពន្យារបទឈប់បាញ់គ្នារហូតដល់ចុងឆ្នាំ2022គឺពេញមួយអាណត្តិដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបដូវវេនរបស់អាស៊ានការអនុញ្ញាតឲ្យចែកចាយជំនួយមនុស្សធម៌ដល់គ្រប់ភាគីដោយមិនមានការរើសអើងនិងសំខាន់បំផុតគឺការអនុញ្ញាតឲ្យប្រេសិតពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានអាចជួបជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីដើម្បីសម្របសម្រួលបន្ធូរបន្ថយបញ្ហាហើយនេះជាអ្វីដែលប្រេសិតមុនក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រទេសប្រ៊ុយណេមិនអាចសម្រេចបានប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីប្រតិភូកម្ពុជាចាកចេញមិនដល់ប្រមាណម៉ោងផងពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសលើរដ្ឋធានីឡុយកដែលជារដ្ឋធានីនៃរដ្ឋខៃយ៉ាដែលបានបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋជាច្រើនពាន់នាក់ត្រូវរត់ចេញពីផ្ទះសម្បែងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងជាប្រេសិតពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានបានទទួលស្គាល់ថាបញ្ហារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ
មិនមែនជាការងាយស្រួលទេដូចខ្ញុំបានលើកឡើងកន្លងមកហើយថាបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងមិនមែនដោះស្រាយ តាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចម្ដងពីរដងឬក៏បីដងឬក៏រហូតដល់ថាមកអាណត្តិនោះក៏ទេដែរมันអាចដោះស្រាយដោយឆាប់ឆាប់បែបនេះបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការពេលវេលាត្រូវការភាពអត់ធ្មត់ហើយនឹងត្រូវការភាពជាក់ស្ដែងយើងដោះស្រាយបញ្ហាតាមជាក់ស្ដែង
ក្រមយោធាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទើបតែអនុញ្ញាតឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបាលស៊ីវិលនៅឆ្នាំ2011ក្រោយពីខ្លួនបានដឹកនាំអស់រយៈពេល49ឆ្នាំក្រមយោធារំពឹងថាការដឹកនាំតាមបែបស៊ីវិលនេះនឹងមានរដ្ឋបាលមួយដែលស្របគ្នានឹងខ្សែញាក់របស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2015គណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីបានឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសេរីបន្ទាប់ពីមីយ៉ាន់ម៉ាអាខានរៀបចំការបោះឆ្នោតចំនួន25ឆ្នាំក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងគណៈបក្សរណបបានចាញ់កម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងចាស់ដៃបើទោះបីជាបានប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចងយ៉ាងណាដើម្បីធានាវត្តមានក្រុមយោធាក្នុងរដ្ឋបាលស៊ីវិលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅចុងឆ្នាំ2020គណៈបករបស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីបានឈ្នះឆ្នោតជាថ្មីដោយសម្លេងភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅចំថ្ងៃដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រុងស្បត់ចូលកាន់តំណែងក្រុមយោធាក៏បានធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយចោទថាមានការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបោះឆ្នោតហើយបានចាប់ឃុំមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែលបានជាប់ឆ្នោតដែលមានរួមទាំងអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីផងដែរអ្វីដែលមេដឹកនាំយោធាត្រូវការនៅពេលនេះគឺភាពស្របច្បាប់ចំពោះរដ្ឋប្រហាររបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីត្រូវផាត់ចែងពីកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អាស៊ានកាលពីចុងឆ្នាំមុនទន្ទឹមនឹងនោះមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគឺលោកមីនអងឡាំងក៏បានរងការថ្កោលទោសពីអន្តរជាតិនិងទណ្ឌកម្មចំពោះទូនាទីរបស់ពួកយោធាក្នុងការវាយប្រហារលើជនជាតិភៀសតិចជាពិសេសជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ារបបយោធាបានសន្យាម្ដងជាពីរដងថានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញហើយប្រគល់អំណាចដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់ជនស៊ីវិលពួកយោធាបានកំណត់ថានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែសីហាឆ្នាំ2023ខាងមុខប៉ុន្តែការសន្យានេះមិនត្រូវបានក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមីយ៉ាន់ម៉ាជឿជាក់នោះទេលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំម្នាក់ដែលសំស្របនឹងស្ថានភាពនេះការនេះដោយសារលោកហ៊ុនសែនមានបទពិសោធន៍ទាំងលើផ្នែកយោធានិងនយោបាយដោយក្នុងនោះមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយជោគជ័យក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ1997និងបានកាច់ចង្កូតកម្ពុជាឆ្លងផុតពីវិបត្តិនោះហើយឈានទៅឈ្នះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1998នៅពេលថ្មីៗនេះទៀតសោតតុលាការកំពូលកម្ពុជាដែលមានសមាជិកមកពីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនថែមទាំងបានរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណបក្សប្រឆាំងដែលមានសម្លេងគាំទ្រជិតពាក់កណ្ដាលប្រទេសនិងធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកប្រឆាំងប៉ុន្តែបានទទួលរងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិតិចតួចបំផុតដូច្នេះហើយលោកហ៊ុនសែនអាចមានបទពិសោធន៍ច្រើនដែលអាចផ្ដល់ជាមេរៀនដល់មេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាបានលោកធីធីណានពុងសុធិរៈសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡង្កនបានកត់សម្គាល់ថា
This is maybe it's a natural fellowship of dictators that we're seeing Hun Sen's visit.
នេះប្រហែលជាធម្មជាតិរបស់សម្ព័ន្ធជនផ្ដាច់ការហើយដែលយើងឃើញលោកហ៊ុនសែនទៅជួបនឹងលោកមីនអងឡាំង
កម្ពុជាធ្លាប់តែទទួលការណែនាំពីសហគមន៍អន្តរជាតិដោយមានប្រទេសក្នុងតំបន់ដែលមានដូចជាថៃឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសិង្ហបុរីជាដើមប៉ុន្តែពេលនេះជាឱកាសដែលកម្ពុជាដើរតួនាទីក្នុងនាមជាអ្នកសម្របសម្រួលដល់ប្រទេសក្នុងតំបន់វិញម្ដងលោកហ៊ុនសែនបានរំលឹកម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន5ចំណុចដែលមេដឹកនាំអាស៊ានបានសម្រេចរួមគ្នាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាគំនិតដើមរបស់លោកស្ថានភាពនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលនេះស្រដៀងគ្នានឹងស្ថានភាពកម្ពុជាកាលពីជិត25ឆ្នាំមុនដែលអាស៊ានបានពន្យាពេលកម្ពុជាចូលជាសមាជិកបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារដែលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើរីឯអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្យួរអាសនៈកម្ពុជាមួយរយៈដូច្នេះគ្មានអ្នកណាយល់ចិត្តអ្នកដែលបានរងសម្ពាធពីអង្គការតំបន់និងអង្គការពិភពលោកដោយលោកហ៊ុនសែនមានចំពោះលោកមីនអងឡាំងនៅពេលនេះទេហើយស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងមានឋានៈជាប្រធានបដូវេនរបស់អង្គការថ្នាក់តំបន់នេះគឺត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាដដែលដោយវិធីផ្សះផ្សេងនោះគឺវិធីរបស់លោកហ៊ុនសែន ដែលមិនតាមអភិក្រមរបស់អាស៊ានដែលផ្ដោតលើជំហររួមក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះលោកហ៊ុនសែនមិនបានជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារទេដោយសារតែគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រមយោធាកម្ពុជាថ្លែងថាខ្លួនមិនសុខចិត្តជុលនឹងជញ្ជាំងដែលមិនអាចបកបំបែកបាននោះទេនេះបើតាមការថ្លែងរបស់លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាអ្នកវិភាគប្រចាំប្រទេសខ្លះថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តប្រថុយប្រថាននិងជាបិតានៃការគេចយករួយខ្លួនជាពិសេសនៅពេលដែលលោកបានភៀសខ្លួនចេញពីរបបខ្មែរក្រហមទៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ1977និងក្រោយពីបានធ្វើរដ្ឋប្រហារក្នុងឆ្នាំ1997ដែលបានទម្លាក់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ដែលបានជាប់ឆ្នោតដោយស្របច្បាប់នេះបើតាមការរៀបរាប់របស់លោក Peter McGuire អ្នកស្រាវជ្រាវស្ដីពីរបបខ្មែរក្រហមការប្រថុយប្រថានរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏បានស្ដែងចេញឲ្យឃើញក្នុងការចរចាជាមួយនឹងក្រុមខ្មែរក្រហមដែលឈានទៅដល់ការរំលាយរចនាសម្ព័ន្ធយោធានិងនយោបាយរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមនៅចុងទសវត្ស1990ដោយប្រើគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកនេះជាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានចែករំលែកជាមួយនឹងលោកមីនអងឡាំងនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់កម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកការទូតនៃរដ្ឋាភិបាលបង្រួមជាតិមីយ៉ាន់ម៉ានិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានាថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាការផ្តល់ការទទួលស្គាល់ដល់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងមានលក្ខណៈលំអៀងពួកគេបានតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសប្រឆាំងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះលោកប្រាសខុនដែលទទួលភារកិច្ចជាបេសកជនពិសេសរបស់ប្រធានបដូវអាស៊ានក៏បានថ្លែងថាកម្ពុជាក៏ស្ទើរតែចាត់បាយដែរក្រោមសម្ពាធពីក្រុមពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានឹងការដាក់គ្រាប់បែកនៅស្ថានទូតកម្ពុជានឹងការផ្ទុះគ្រាប់បែកខ្ចលចំនួន2គ្រាប់នៅក្បែរស្ថានទូតក្នុងឆ្នាំ2012ក្រុមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានខកខានមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ45ឆ្នាំនៃអង្គការតំបន់នេះដោយសារតែបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានជួបពាក់ព័ន្ធចំនួនរវាងសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួននិងប្រទេសចិនកម្ពុជារងការចោទប្រកាន់ថាបានលំអៀងទៅចិនរីឯដំណើរទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលើកនេះត្រូវបានលោកសាស្ត្រាចារ្យធីធីណាន់ពងសុធិរៈនៃសាកលវិទ្យាល័យជូឡាលង្កនប្រទេសថៃលើកឡើងថាផលដែលលោកហ៊ុនសែនទទួលបាននេះគឺក្រោមការចំណាយរបស់អាស៊ានដែលអាចធ្វើឲ្យអាស៊ានកាន់តែបាត់បង់កិត្តិយសបន្ថែមលោកធីធីណាន់ពងសុធិរៈមានចំណឿថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើនេះគឺដើម្បីបន្សល់គេឈ្មោះជាចុងក្រោយមុនពេលលោកដកខ្លួនចេញពីឆាកនយោបាយនិងប្រកលតំណែងនោះទៅកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោក
I mean, he clearly wants to leave a legacy. I mean, he's passed on the succession to Hun Manet.
ច្បាស់ណាស់ថាគាត់ចង់បន្សល់ទុកនៅគេតំណែងមួយហើយគាត់បានបន្តតំណែងទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសរបស់គាត់ហើយនេះនឹងក្លាយជាយុគសម័យចុងក្រោយរបស់គាត់ក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគាត់ចាស់ហើយហេតុអ្វីគាត់ធ្វើបែបនេះនេះមិនមែនជាគេតំណែងល្អទេ
អ្នកការទូតជើងចាស់ដូចជាលោកកាសិតភិរមអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃមើលឃើញថាករណីភូមាគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការបែកបាក់អាស៊ានជាពិសេសអាស៊ានពិបាករកចំណុចរួមក្នុងការប្រឆាំងនឹងបញ្ហានានាដែលតំបន់នេះជួបប្រទះហើយវាបានចាប់ផ្ដើមតាំងពី10ឆ្នាំមុនក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជា
I think the Myanmar crisis has I think more or less affirmed the helplessness of ASEAN
ខ្ញុំគិតថាករណីវិបត្តិនៅប្រទេសភូមាបានបញ្ជាក់ថាអាស៊ានលែងជួយអ្វីបានទៀតហើយពីព្រោះពួកគេលែងមានមនោគមវិជ្ជាឬទស្សនៈទៀនរួមអំពីអ្វីដែលជាគ្រោះថ្នាក់ទៀតហើយដូច្នេះពួកគេសម្របតាមអ្វីដែលជាចំណុចទាបបំផុតដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាអាចទទួលយកបាន
អាស៊ានមានសមាជិកចំនួន10ប្រទេសប៉ុន្តែពាក់កណ្ដាលនៃក្រុមនេះមានការដឹកនាំមិនតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានឈានមកដល់ការដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការប្រទេសថៃដឹកនាំដោយក្រុមយោធាពាក់កណ្ដាលនិងប្រជាធិបតេយ្យពាក់កណ្ដាលវៀតណាមនិងឡាវជាប្រទេសកុម្មុយនីស្ត និងមីយ៉ាន់ម៉ាទើបតែបានបំផ្លាញរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យនិងគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាដោយបំផ្លាញក្តីសង្ឃឹមដែលបានកសាងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកកិច្ចប្រជុំដំបូងរបស់អាស៊ានក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី18និង19ខែមករាត្រូវបានពន្យាពេលដោយមិនកំណត់កាលបរិច្ឆេទថ្មីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានខ្លះថាពិបាកចូលរួមកម្ពុជាបានអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលតែងតាំងដោយក្រមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគឺលោកវូណាមួងវិនឲ្យចូលរួមឥណ្ឌូនេស៊ីធ្លាប់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយថាគឺអាស៊ានគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមែនគណៈបកនយោបាយចូលរួមប្រជុំប៉ុណ្ណោះដរាបណាបើមិនមានការអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចដែលរួមមានការបញ្ចប់ហិង្សាការចរចាគ្រប់ភាគីផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងបើកលទ្ធភាពឲ្យប្រសិទ្ធប្រធានអាស៊ានធ្វើដំណើរចរចាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញនៅទ្វេគ្រោះដែលលោកត្រូវជួបក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធផ្លូវ1កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាន2ថ្ងៃលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាក្នុងនាមជាប្រធានបដូវអាស៊ានទោះបីជាលោកធ្វើក៏ខុសហើយមិនធ្វើក៏ខុសដែរដូច្នេះជំរឿរបស់លោកមានតែធ្វើការចរចាជាមួយនឹងមេដឹកនាំយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ា
បើខ្ញុំនៅស្ងៀមអត់ធ្វើសកម្មភាពរឿងមីយ៉ាន់ម៉ាវានៅតែដដែលទៅដល់ពេលខ្ញុំទៅធ្វើគេថាខ្ញុំខុសខ្ញុំមិនធ្វើក៏គេថាខុសអញ្ចឹងធ្វើទៅល្អជាងមិនធ្វើហើយលទ្ធផលវានឹងចេញតាមក្រោយវាមិនមែនចេញមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទេ
បើទោះបីជាគេមិនដឹងថាតើការដោះស្រាយករណីមីយ៉ាន់ម៉ាអាចចេញជាលទ្ធផលយ៉ាងណាហើយតាមទំនងគឺអាចនឹងបន្តទៅដល់ប្រធានបដូវេនបន្ទាប់គឺឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ដោយប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើនៅពេលនេះបានបន្ថែមមរតកនយោបាយថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ខ្លួនលោកផ្ទាល់នឹងកម្ពុជាក្នុងការដើរតួជាមេដឹកនាំថ្នាក់តំបន់រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កម្ពុជានឹងទទួលបានពុទ្ធបុរាណដ៏មានតម្លៃនៃសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរដែលបញ្ជូនពីសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន28រូបនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលរួមមានបដិមាតាំងពីសតវត្សទី7មកដែលត្រូវបានរឹបអូសពីអ្នកកាន់កាប់និងជួញដូរវត្ថុបុរាណកាលពីពេលកន្លងទៅវត្ថុបុរាណទាំងនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយលោក Douglas Luckford ដែលបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2020លោកលាស់លីបលីបរីកាអូ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វត្ថុបុរាណដ៏មានតម្លៃនៃសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរចំនួន28រូបនឹងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2022នេះតាមរយៈអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលបានរឹបអូសមកពីអ្នកកាន់កាប់និងអ្នកជួញដូរវត្ថុបុរាណនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមក្រសួងវប្បធម៌កម្ពុជាវត្ថុបុរាណប្រមាណ30នេះស្ថិតក្នុងចំណោមវត្ថុបុរាណជាង100ដែលមានអាយុកាលរាប់សតវត្សហើយកាលពីកន្លងទៅត្រូវបានឯកភាពដោយកូនស្រីរបស់អ្នកជំនាញវត្ថុបុរាណម្នាក់គឺលោក Douglas Luckford ការសម្រេចប្រគល់មកកម្ពុជានេះបន្ទាប់ពីការចរចាជាង3ឆ្នាំជាមួយកូនស្រីរបស់លោក Douglas Luckford ដែលបានគ្រប់គ្រងវត្ថុបុរាណទាំងនោះក្រោយឪពុកបានស្លាប់កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ការទៀមទានីបានឆ្លងកាត់ដំណើរការក្តីតុលាការតាមរយៈការិយាល័យរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំសង្កាត់ភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងញូវយ៉កនិងការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានរឹបអូសពីអ្នកកាន់កាប់ឯកជននៅរូបបដិមាបុរាណទាំងអស់នោះនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៅថ្ងៃទី12ខែមករាវត្ថុបដិមាទាំង28នោះរួមមានរូបចម្លាក់ព្រះកណេសព្រះពុទ្ធបដិមាសតវត្សទី7ទី8នៃគ្រិស្តសករាជធ្វើអំពីថ្មភក់បដិមាព្រះវិស្ណុសតវត្សទី10នៃគ្រិស្តសករាជធ្វើអំពីថ្មភក់និងបដិមាព្រះនាងលក្ស្មីសតវត្សទី10នៃគ្រិស្តសករាជធ្វើអំពីសំរិទ្ធក្រសួងវប្បធម៌ឲ្យដឹងថារូបចម្លាក់ទាំងអស់នេះត្រូវបានលួចយកចេញទៅពីប្រាសាទអស់រយៈពេលប្រមាណ2ទសវត្សរ៍ឬអំឡុង20ឆ្នាំមកហើយ លោកហាប់ទូចរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌ដែលទទួលបន្ទុកការងារនៃការស្វែងរកវត្ថុបុរាណខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថារូបបដិមាបុរាណទាំង28នេះនឹងត្រូវបញ្ជូនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំនេះដែលវត្ថុបុរាណទាំងនេះគឺទទួលបានពីបុគ្គលមួយចំនួនដែលបានទិញពីលោក Douglas Dartford ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយរដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកថារត់ពន្ធវត្ថុបុរាណដែលត្រូវបានគេលួចចេញពីប្រទេសកម្ពុជាលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីពេលវេលាជាក់លាក់នៃការបញ្ជូនវត្ថុបុរាណទាំងនោះឡើយ
យើងរងចាំទៅថ្ងៃមុខបន្តិចនៅពេលដែលគេបញ្ចប់នីតិវិធីតុលាការហើយអានឹងគេនឹងធ្វើឲ្យយើង
មន្ត្រីរូបនោះបន្តថាក្រសួងវប្បធម៌នៅតែបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការនាំយកនូវវត្ថុបុរាណទាំងនោះនិងវត្ថុបុរាណផ្សេងទៀតមកកម្ពុជាវិញលោកបានថែមថាមិនមែនត្រឹមតែរូបបដិមាជាង100ដែលកូនស្រីរបស់លោក Douglas Dartford ព្រមប្រគល់មកឲ្យកម្ពុជាវិញនោះទេ
ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងវាមិនមែនត្រឹមតែ100នោះទេវានឹងពិនិត្យមើលទៀតថាតើវាមានអីទៀតអត់បើសិនយើងស្រាវជ្រាវទៅឃើញមានបន្តទៀតគឺយើងនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជូនមកនាំវត្ថុអនុមោទទៅតាមកំណើតវិញនៅកម្ពុជាវិញ
លោកក៏បានបញ្ជាក់ថារូបបដិមានៅមានច្រើនទៀតនៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិប៉ុន្តែលោកសុំមិនទាន់បញ្ជាក់អំពីឈ្មោះប្រទេសទាំងអស់នោះកាលពីចុងឆ្នាំ2019លោក Douglas ត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយរដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកថារត់ពន្ធវត្ថុបុរាណដែលត្រូវបានគេលួចចេញពីប្រទេសកម្ពុជានឹងការសម្រួលឲ្យវត្ថុបុរាណនោះងាយស្រួលលក់នៅលើទីផ្សារវត្ថុសិល្បៈអន្តរជាតិដោយសារលោកបានជួយលាក់បាំងប្រវត្តិបាត់បង់វត្ថុទាំងនោះតាមរយៈការចេញឯកសារក្លែងក្លាយស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រកាសនៅលើ Facebook របស់ខ្លួនថាវត្ថុបុរាណខ្មែរដែលមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរួមមានចម្លាក់រចនាបថសម័យអង្គរធ្វើពីសំរិទ្ធគឺរូបពុទ្ធដីមាត្រង់ភ្នែននិងរូបចម្លាក់រចនាបថប្រាសាទកោះកេរធ្វើពីថ្មភក់នៅសតវត្សទី10ជារូបចម្លាក់ព្រះកណេសវត្ថុបុរាណទាំងនោះនឹងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញដោយសារកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដ៏ល្អរបស់រដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងញូវយ៉កនិងការិយាល័យស៊ើបអង្កេតនៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថានទូតបញ្ជាក់ថាយើងមានការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការបញ្ឈប់នៅការជួញដូរវត្ថុបុរាណខុសច្បាប់ស្វែងរកវត្ថុមានតម្លៃទាំងនោះហើយបញ្ជូនទៅកាន់មាតុភូមិកំណើតវិញលោកសម្បូរម៉ានារ៉ាសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាថ្លែងថាវត្ថុបុរាណរបស់ខ្មែរទាំងអស់គួរស្ថិតនៅចំទីតាំងដើមនៃប្រទេសសម័យដើម្បីជាការផ្ដល់តម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រតម្លៃវប្បធម៌និងការថែរក្សា
ការបានមកវិញនៅប្រតិបត្តិនេះក៏បញ្ជាក់ប្រាប់ថាយើងនៅក្នុងពិភពលោកតែមួយយើងទទួលស្គាល់អំពីបេតិកភណ្ឌនៃដូនតារបស់យើងទាំងអស់គ្នាដូនតារបស់យើងក្នុងសង្គមនេះដូនតារបស់លោកជាតិទោះបីជាដូនតារបស់ខ្មែរក៏ដោយក៏តម្លៃរបស់នេះបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងតម្លៃនៃបេតិកភណ្ឌមនុស្សជាតិនៃពិភពលោកទាំងហើយ
លោកសាស្ត្រាចារ្យបន្តថានៅមានការបាត់បង់វត្ថុបុរាណខ្មែរជាច្រើនទៀតនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមដែលត្រូវបាននាំយកទៅប្រទេសនានានិងប្រទេសជិតខាងជាដើមលោកបញ្ជាក់ថាការបាត់បង់វត្ថុបុរាណនេះដូចជាការបាត់បង់តម្លៃបេតិកភណ្ឌអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរនិងបាត់បង់ភស្តុតាងបង្ហាញពិភពលោកថាកម្ពុជាជាប្រទេសចំណាស់មួយ
ទស្សនៈខ្ញុំគឺថានៅមានច្រើនផ្នែកក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែប្រទេសមួយចំនួនគឺបានយកចិត្តទុកដាក់គិតនឹងឲ្យតម្លៃទៅលើផលប្រយោជន៍នៃវត្ថុបុរាណទាំងនោះគេខំប្រឹងដូចប្រទេសអាមេរិកកាំងហ្នឹងគឺខំប្រឹងដើម្បីយកផ្ដល់ឲ្យយើងវិញអញ្ចឹងតែនៅពេលវិទ្យានឹងបានបន្តទៅទៀតបាទ
លោកបន្តថាការទាមទារវត្ថុបុរាណកម្ពុជាមកវិញក៏មានការលំបាកខ្លះផងដែរប៉ុន្តែគឺអាចយោងទៅតាមបញ្ជីឈ្មោះវត្ថុបុរាណដែលបានចុះជាបេតិកភណ្ឌជាតិក្នុងសម័យអាណានិគមបារាំងនិងតាមរយៈការចងក្រងរបស់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនលោកជំរុញឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់ចូលរួមសិក្សាស្វែងយល់ពីវត្ថុបុរាណដើម្បីលើកតម្កើងនិងឲ្យតម្លៃលើវប្បធម៌ជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងពេលជាង3សប្ដាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីខ្យល់ព្យុះទីហ្វុង Odette បានបក់បោកចំប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំមុនអង្គការសហប្រជាជាតិនិងទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិនានាបានព្រមានថាអ្នកដែលរួចជីវិតរាប់លាននាក់កំពុងត្រូវការខ្លាំងនៅជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់អ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅកាលពីជាង3សប្តាហ៍មុនខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងអូដេតបានបក់បោកចំផ្នែកភាគច្រើនបំផុតនៃតំបន់ភាគខាងត្បូងនិងភាគកណ្ដាលប្រទេសហ្វីលីពីនដោយបានបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងរាប់ពាន់ខ្នង និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 680,000 នាក់ត្រូវបង្ខំចិត្តចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំទឹកជំនន់និងខ្យល់បក់បោកខ្លាំងបានបំផ្លិចបំផ្លាញមន្ទីរពេទ្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកដែលរស់ជីវិតអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវសុំថវិកាបន្ទាន់ចំនួន$107,000,000កាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់ពលរដ្ឋហ្វីលីពីនងាយរងគ្រោះបំផុតជាងកន្លះលាននាក់ដែលបានបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងចាប់ពីពេលនោះមកនាយកការប្រចាំប្រទេសហ្វីលីពីននៃអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP អ្នកស្រី Brenda Barton បាននិយាយថាចំនួនមនុស្សដែលត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌បានកើនពី2,000,000ដល់7,000,000អ្នកស្រីបានថ្លែងពីរដ្ឋធានីម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនមកថាតំបន់ជាច្រើននៅមិនទាន់អាចចូលទៅដល់បានហើយតំបន់ជាច្រើនទៀតនៅតែមិនអាចទាក់ទងបានតាមទូរស័ព្ទហើយគ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់អ្នកស្រី Barton បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
18 municipalities still do not have water.
ក្រុងមួយក្នុងចំណោមក្រុងចំនួន18នៅមិនទាន់មានទឹកប្រើប្រាស់នៅឡើយហើយយើងឃើញមានបញ្ហារាករូសកើតឡើងយើងឃើញកុមារនាំគ្នាសុំទាននៅតាមដងផ្លូវមូលនិធិសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រជាជន UNFPA មានការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហានៃការជួញដូរផ្លូវភេទអំពើហិង្សា gender និងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតហើយយើងក្នុងនាមជាសហគមន៍មួយព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភបន្តនានាដែលកំពុងកើតឡើង
ជាផ្នែកមួយនៃការអំពាវនាវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកកំពុងស្នើសុំថវិកាចំនួន$2,500,000សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់តម្រូវការម្ហូបអាហារនិងទូរគមនាគមន៍អ្នកស្រីបាថុនបានថ្លែងថាអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកបានទទួលថវិកាតែ$47,000,000ប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលមានវិបត្តិ3សប្តាហ៍កន្លងមកនេះអ្នកស្រីបាថុនបានថ្លែងថា
And in the situation of course is being worse now because we have continued rains.We have communities that cannot go into houses or living in evacuation.
ហើយឥឡូវនេះស្ថានភាពគឺកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនដោយសារភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់មនុស្សក្នុងសហគមន៍ជាច្រើនមិនអាចទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញបានហើយកំពុងស្ថិតនៅក្នុងមណ្ឌលសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនហើយដោយក្នុងប្រទេសដទៃទៀតក្នុងពិភពលោកផងដែរជំងឺ COVID-19 កំពុងកើនឡើងនៅតាមតំបន់ដែលមានមនុស្សរស់នៅកកកុញនៅទូទាំងប្រទេសហ្វីលីពីន
អ្នកស្រីបាថុនបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនកំពុងធ្វើនៅអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីផ្តល់ម្ហូបអាហារទីជម្រកនិងជំនួយសង្គ្រោះជីវិតផ្សេងផ្សេងទៀតដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាការគាំទ្រពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិគឺជារឿងចាំបាច់អ្នកស្រីបានព្រមានថាប្រសិនបើគ្មានជំនួយមនុស្សជាច្រើននឹងធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយមនុស្សជាច្រើននឹងបាត់បង់ជីវិតអ្នកស្រីលើកឡើងថាអត្រាកុមារខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនឹងបន្តកើនឡើងអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើគេនៅតែមិនអើពើនឹងវិបត្តិដោយសារខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងអូដេតនេះនោះកុមារជាច្រើននឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែខ្វះអាហារូបត្ថម្ភដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់និងការអភិវឌ្ឍរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាច័ន្ទស៊ីណេតអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងក្លឹបក្មេងអង្គការកម្ពុជានិងជាអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិយុវជននិងកុមារដែលធ្លាប់រស់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាជីវិតខ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីប្រព័ន្ធសារសំឡេងប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់យុវជនដែលមានបទពិសោធន៍ធ្លាប់រស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.